Mėlyi Marijos radio klausytojai, kviečiame jūs išgirsti ypatingą laidą, kurios metu susipažinsime su naujuoju Marijos radio programų direktorium kunigu Martynu Povilaičiu. Jį kalbina Marijos radio prezidentė Egidija Vaicekauskinė.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų eterį išskirtinis susitikimas. Su džiaugsmu pristatome žmogų, kurio širdis, mintis, protas nuo šiol lydės Marijos radio programos kelią, naują programų direktorių kunigą Martyną Povilaitį. Tai kunigas, kuris savo gyvenimo kelią grindžia salezietišku dvasingumu, sekdamas Švento Jono Bosko pavyzdžių, būti artimu, paprastu, spinduliuoti Evangelijos džiaugsmą, o ypač matyti jauną žmogų kaip viltį ir Dievo planų nešėją. Kunigo Martyno patirtis jisai ją ir su jumis mėly radio klausytojai ir pasidalins. Jisai yra džiaugsmingas, mylintis žmonės ir tai yra Marijos radio naujas etapas, kupinas galimybių, naujų žvilgsnio ir jautrumo. Tad kviečiu visus šią valandą pažinti žmogų, kuris stoja į tarnystę visai mūsų Marijos radio šeimai. Kunige Martynai, nuoširdžiai sveikinu Jūs mūsų studijoje ir kviečiu papasakoti, kuo ši tarnystė Jums yra svarbi, ką nešatės iš savo patirties ir kaip Marija mūsų motina lydi Jūs šiame naujame kelyje.
Garbėsiu Kristui, ačiū už tokį pristatymą. Tikrai garbė Dievui, ačiū švenčiausiai mergeliai už galimybę tarnauti, už galimybę pirmiausiai būti kunigu, būti katalikų bažnyčios nariu, būti Dievo vaiku. Tai
mūsų klausytojai labai myli kunigus ir už juos labai meldžiasi, o štai jūs sėdit jaunas, spinduliuojantis džiaugsmu kunigas, tai labai visiems irgi įdomu, o kokia čia ta pradžia buvo?
Taip, tai gimiau 1993 metais, gegužės pirmą dieną, per Švento Juozapą darbininką. Užtat Švento Juozapą labai myliu, jį gerbiu ir jis mane irgi lydi, kaip ir Marija, visą gyvenimą. Taip pat irgi pasižiūrėjau kažkurią dieną, atsimenu, prieš kažkurį gimtadienį, gal prieš 30-tą, pasižiūrėjau, kokia buvo diena, kas per dieną buvo, kai gimiau, ta prasme, ir pasižiūrėjau kalendorių, kad buvo pirmas mėnesio šeštadienis, nekaltosios Marijos širdies šeštadienis. Ir man labai buvo brangu, pamačiau ir taip nudžiugau, galvoju, va, kodėl ta diena, kodėl Marija man tokia miela nuo pat mažens ir kodėl jos užtarimas, jos gerumas, jos begalinė meilė lydėjo ir tikiuosi lydės mano gyvenimą iki tikslo. Tai esu kaunietis, esu grįna kraujas kaunietis. Tai vat, ir labai myliu Kauno miestą, savo miestą gimtąjį. Ir čia kažkada irgi važiavom į Šiluvą, vat, 13 dieną ir grįžinėjom su komanda ir sakau, pažiūrėkit, Kaunas yra pats gražiausias Lietuvos miestas. Tai sako, nu va, taip. Tai va, tai kažkaip tikrai jaučiasi tokia meilė šitam kraštui ir atrodo, kad Dievas viską panaudoja mūsų istoriją, mūsų gyvenimo kelią savo garbei.
Tai jūs esat gimęs nepriklausoma jau Lietuvoj.
Taip.
Tik tai tėveliai buvo, augo kitoj situacijoj. Tai kaip jums perdavė tikėjimą, nes iš tikrųjų tais gūdžiais laikais nebuvo taip paprasta tikėti?
Mano šeima iš tikrųjų tikrai katalikiška ir net neįsivaizduočiau nei savo vaikystės, nei savo gyvenimo kelio be katalikų tikėjimo, be įvairiausių gražių praktikų, netgi sakyčiau tokios senovinio praktikų, tokio senovinio formato esu. Pavyzdžiui, gegužinės pamaldos arba įvairiausios maldos iš maldaknygės konkrečiai, ne kaip iš savo. Žinot, kartais dabar įvairūs srovės, kad maždaug vos ne maldaknygės meskimo, o melskimės tik tais savo. Bet, nu, vat, vaikystė atsimenu, kai nuvažiuotų į kaimą pas mano mamos močiutę, prosenelę mano. Ten gyveno ir mano močiutė, mamos mama. Ir va ten būdavo...
Tai gyveno mamos mama ir dar...
Mamos močiutė.
Močiutė. O,
taip.
Tai ir močiutė gyveno jūs ir prosenė.
Taip.
Toj pačioj vietoj,
taip,
ne?
Taip, toj pačioj vietoj. Taip, tai ir...
A koks tas kaimas?
Nu, kaimas, tai, kaip sakant, Mastaičiai. Tai netoks jau ten labai ir kaimas, netaip labai jau ir toli nuo Kauno. Esu krikštas Garliavoj, tai irgi ten mano krikšto parapija. Tiesiog buvo kaimas, močiutė arti, tai turbūt dėl to. Ir man labai patikdavo, kai nuvažiuodavau, tai pirmiausiai melstis kartu būdavo daug, matydavau gražių dalykų, pavyzdžiui, gegužės mėnesį būdavo įstatomas Marijos nekalto prasidėjimo toksai specialus paveikslas, kuris visada būdavo saugomas kokiu nors kitoj vietoj, nu, ar ant spintos pavoštas kažkaip padėtas, bet jis būdavo matomas tik tai gegužės mėnesį. Tokia būdavo lauki, atrodo, va, tas paveikslas yra tik tai va, 30 dienų naudojamas, o po to jau jisai padedamas ir Jėzaus širdies paveikslas statomas ant stalo, gėlės, žvakės, maldos. Ir atsimenu, pas močiutę vadindavom, ta prasme, visi pronukiai ir anukai močiutė Albinutė. Amžinatilsi jai tikrai šventa, aš tikiu, kad jinai dangų ir labai esu jai dėkingas už gražų tokį pavyzdį ir už tas visas šaknis. Tai būdavo nuvažiuoju ir ten labai man patikdavo melstis, aš nuo mažens turėjau tokią, sakykime, juokais, nenormalią trauką maldai, tiesiog man patikdavo melstis, kalbėti maldas ir būdavo taip paimam. Valda knygės, jinai sėdė ant lovos, aš sėdžiu prie paveikslo, jau aš sėdėdavo, jinai į lovą atsisėsdavo, nes kažkaip, nors nebuvo labai, kaip sakant, kažkaip ar paliegus, ar ne, bet tiesiog būdavo jai patogiau matyti. Ir žinot, kai taip ilgai reikdavo melstis jai, tai irgi turbūt
ieškoju patogios
vietos, kad jeigu ką. Tai ir kalbėdavom tas maldas, tai irgi... Sakydavau, nu va, tai dabar Martinuk jau tu vadovauk. Ir aš būdavo kalbu tais maldas visas. Vieną litaniją pabaigėm, amen. Ir kitą, amen. Ir kitą vėl. Prašom, ar Kristumas bežda, amen. Ir va taip visas, taip, kaip sakant, paėliui. Tai jau jinai pavargdavo kartais, sakydavo, Martinuk, tu man dabar padaryk kakao. Jau pailsim biškį, paskui vėl poteriausim.
Tai kunigė Martinai buvo svajonių anūkas, suprantat. Neizbitku, nieko, tik prie močiutės maldos.
Nu, tai čia, sakykim, vasarą būdavo, arba kaip nuvažiuodau pas ją, bet mane labai formavo. Man buvo tas labai labai brangu ir aš, kai grįždau namo, irgi turėjau tokį polinkį melstis, man patikdavo. Tiesiog... Ir kai aš paskui pasiskaičiu apie tuos šventuosius, kurie man yra ir šiandien labai brangus, apie šventąjį Domininką Savijo, pirmiausiai susipažinau kunigo Bosko auklėtinį ir man jisai labai galvoju, va, kaip įdomu, jis prieš 200 metų gyveno, aš gyvenu šiandien ir mes turim kažką bendro. Jam irgi patikdavo melstis, patikdavo būti vienumoj, bet tuo pačiu patikdavo žaisti su draugais, patikdavo ir visokias išdaigas geras, sakykime, tokias doras krėsti, tai va. Tai mano tokie va vaikystės, sakykime, pamaldumai buvo. Ir nuo pat mažens visada ieškojau būdų, kaip Dievą garbinti. Tai daug tokių, aš kadangi buvau vienturtis, ilgą laiką, iki 12 metų, 11,5 turbūt. Tai pats ieškodavausi, žinot, su draugais ne visą laiką, ne visą tą eterį, kaip radijos kalba kalbant, gali užimti, ar ne, ir turi pats irgi tam tikrų veiklų ieškoti ir ką veikti. Tai būdavo, susigalvodau, pavyzdžiui, pasakojo, mama sakė, kai dar mažesnis buvau, irgi jie vesdavosi į bažnyčią ir mano bažnyčia, kadangi kauniečiai esam, tai buvo katedra. Esu katedros absoliučiai
fanas
įsimylėjęs Kauno katedrą ir va, sopulingoji Dievo motina, kuri katedroje yra tas paveikslas, tai prie jo praėjo mano visas pašaukimo kelias. Aš Marijai esu labai dėkingas ir kai buvo primicijos, pakabinau votą. Taurės formos ostija, dešiniai pusėj paveikslo kabo ir arčiausiai jo pakabino klebonas. Tikrai žinodamas, kad tas paveikslas man yra kaip nu, mano širdies, mano visų svajonių, mano didelių ir mažų pergalių ir skausmų ir įvairiausių dalykų, toks kaip sugertukas. Tai Marija Sopulinga savo akis pakėlus į dangų mane nuo pat mažens lydėjo ir aš jai esu labai dėkingas. Na ir katedroj, vat, ar ne, tai buvo dalyvaudomi šios ir kai aš pats neatsimenu šito, bet mama sakė, kai buvau dar mažesnis, tai būdo ne į altorių žiūrėdavo, bet į vargonus. Ir turbūt pamatė tą meilę muzikai ir tam, kas man irgi taip pat lygiai grečiai lydėjo kaip ir tikėjimas, bet šalia to buvo ir muzika. Tai sakė, žiūrėdavau visada į vargonus, į aną pusę, kur katedroje, ar ne, ne į altorių. Bet mane labai pagaudo ir po to aš jau po, sakykime, nuo kokių gal nuo 5, sakykime, atsimenu, kaip, nu, man labai būdo įdomu, kas vyksta, ką daro tie žmonės, keistai apsirengę, taip kitaip blizgančiais tokiais, ar ne, rūbais, ar nu, tai, ta prasme, visi tie dalykai. Atsimenu, būdavo tuomet arkivyskup, dabar kardinolas Tamkevičius, ir aš būdavo žiūriu, kaip jis eina su mitra, į pistą ranką judina, laimindavo, su pastoralu eina. Ir laimina, ir aš žiūrėdavau ir galvodavau, va, kaip įdomu. Ir man labai norėdavosi tą visą pakartoti procesą namuose. Ir būdavo, kol grįžtam, tai už šitą tai labai gerai atsimenu, kad kol grįžtam iš bažnyčios, iš katedros, gyvenom Vilijampolėj, esu ten augęs, bet kadangi mano tėvams irgi patikdavo muzika ir gėdojimas, kaip katedroj sumą visada įdavom. Taip, prašlakstymas.
Didingumas.
Taip, toksai, smilkalai. Taip. Vat visi tie dalykai, ta liturginės grožės tikrai nuo mažens lydėjo mane. Ir gyvenimo tėkmė irgi paskui Dievas per tai vedė. Tai va, ir...
Kol grįžtat namo, buvo atmintis į pomišių... Iki namų.
Taip, iki namų, kol grįždavom, aš visą laiką tai būdavo tokie etapai. Pragėdamos giesmės, tos, kurias girdėjau, atsimenu, grokit vargonai, gėdokit angelai, arba ten kokią, pavyzdžiui, abario mišės gėdodavo, tai aš irgi pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, ir aš tai vienu žodžiu visą laiką gėdodavau, tai jiems, bet jie man labai gražu, kaip atsimenu savo tėvus. Ir tėtis, ir mama, jie taip nespaudė. Žinot, šiandieniam žmogui net ir kaip sakyti, tikinčiam, ar ne, atrodo, jeigu vaikas taip jau labai tiki, jam patinka visoki šventi daikteliai, devocionalijos paveikslėliai, visoki, tikrai tokia trauka mane lydėjo nuo mažens. Malda, ten visoki Jėzus, Marija, šventieji ir taip toliau. Nu, tai galėtum sakyti, nu, kas čia yra, kas čia negero. Žinot, kai skaičiau Evangeliją vat, apie Jėzų, apie Jono krikštito gimimą, apie Jėzaus gimimą, kai sako, kas bus iš to vaiko. Tai aš žvelgdamas į savo tėvus, kiek atsimenu, manau, kad jiems tas klausimas visada kilo. Kas bus iš to vaiko, kaip įdomu, vat jis, taip vat jis susidomėjęs tom temom, tuo reikalu ir taip toliau. Tai va, tai būdavo... Pragėdu tas giesmes, o po to pamoksla, ar ten kažką, ką atsimenu, ką, nu, tokia vat būdavo kelionės. Žinot, nuo katedros iki Vilijampolės, tai čia neatstumas, nežinau, 10 minučių gal parvažiuoti, tai va. Bet man būdavo labai įdomu. Tai kas vyksta bažnyčioj, gėdojimas ir taip pat ir liturgija.
Bet tėvai nukreipė jūs kažkaip susidomėjimą muziką.
Taip, tai aš paskui... keliavau į muzikos mokyklą, baigiau Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnaziją. Bet ką dariau dar iki mokyklos? Vienas dalykas, aš grįžęs namo, greitai persirengdavau, nes pasipuošti bažnyčią, mes tokie buvom, sakant, tradiciniai katalikai, ne, kad nesu treningo einimbas šias, bet nu...
Pasipuošęs.
Jo, ir greit persirengi, ir būdavo, ką aš darydavau, eidau į lauką. Nu, kaip jau sakiau, reikia kažką susigalvoti. Tai tas apeigas, ką matydavau, visada norėdavau padaryti namuose. Ir va, tai mes buvom persikėlę į tuos namuose, žinot, nebuvom įsirengę lietvamžių. Tėtis buvo perpjovęs tokias, nu, tepalo, tokios bačkos metalinės ir kad neišplaktų tako, vienu žodžiu, nuo stogo. Dabar tai jau yra, jau dabar reikėtų kažką kitą. Tai, bet kad neišplaktų, tai jis buvo tokias padaręs kaip surinkimą lietaus vandens. Ir buvo beržinė šluota. Tai ką reikėdavo daryti? Apšlakstymas. Apšlakstyk mane. Ir aš merkdavau tą beržinę šluotą, kurią labai gerai susigeria vanduo švestas, įsivaizduojat, ar ne? Ir aš eidavau visi langai nutaškyti, vieną žodžią, ir buvo grinai, stebėdavau, kaip kunigo ranka juda, kad jisai išlakstytų. Ir dabar kiekvieną kartą, kai išlakstu, aš prisimenu, kaip aš su ta beržinę šluotą mažas būdamas šlakstydavau. Ir aš turėjau tokį šuniuką, jis buvo neveislinis, meškė vardas jos buvo, tai ką darydavau, irgi buvo prisiskaitęs ir maldaknygėse, jau kai skaityti išmokau, čia ir pirmose klasėse irgi, meškė buvo ypatinga. Tai jeigu nueisit jiems žinybę ir pamatysit tokį nedidelį, vat, apie metro ilgio šunelį, gauruota ir tokį neveislinį, tai ten turbūt bus meškė. Kodėl?
Kodėl?
Aišku, juokauju, čia žinot, šuo, kaip sako, gyvūnas neturi sielos ir taip toliau, bet jinai irgi labai mano keli tokį gražų vaikystėj vaidmenį atliko, nes meškė buvo ypatinga tuo, kad jinai priimdavo visus mano kunigiškus patarnavimus pirmą, nes aš taigi buvau jau kaip kunigas, save identifikavau kaip kunigą. Aš turėjau tokį koplyčia po vynogę, tėtis buvo su seneliu, padarė tokia kaip iš armatūrų kubas, įsivaizduojat, nu, tokia, bet jinai ne kaip kubas, bet tokia buvo kaip pailga, tokia, nu, kaip sakyt, kaip bažnyčios stačiakampis. Tokios koplyčios formos, aš prie sienos buvau tokį staliuką, tą staliuką iš pat pradžių buvo padėję per vidurį, bet aš prie sienos pasidėjau, nes kaip koplyčia, nu, va čia taip, tokie buvo kelmeliai, tai tie kelmeliai irgi buvo kaip suolai sudėti. Na ir ant viršaus buvo vynogė uždėta. Tai kaip tokia koplyčia, slapta, įeini, tamsu ten. Ir kaip aš įsirengiau tą koplyčią irgi, kadangi buvo tėvai nusipirko seną tokį namą ir jį susitvarkė labai gražiai, dievui padedant, tai buvo sena dujinė. Nu, žinot, reikia žvakidžių. Kokią bažnyčią be žvakidžių? Nu, tai aš pasiėmiau tą seną, bet kaip Dievas tikrai duodavė tokio, sakykim, nu...
Išmintį. Kiek jums tada metų buvo?
Nu, gal kokį 5-6 gal. Ir aš galvoju, brač, reikia kažkaip pasidaryti tas žvakidės. Nu, kokios mišios be žvakių nebūna niekur. Ir aš pasižiūrėjau, katedroj buvo ant kiekvieno altoriaus, po dvi, ant to jau pagrindinio 4, ant 6. Tai pas mane, kadangi koplyčia, tai buvo 4. Tai žinot, kaip yra sena duinė vata tokia su balionu, ko būna tos tokios baltos. Nuimi tas gruotas ir tada yra tos 4 skylės jau duinės. Tada nuimi tuos parskirstytuvą tą ugnies ir išsitraukia toksai...
Kaip žvakidė simbolį.
Kaip žvakidė apverti ir žvakidė
jo,
gaunasi. Žvakidė,
jo. Detalė tokia, jo, kaip žvakidės.
Tai va, tie kurių ugnis eina iš jų dujos. Tai 4 buvo tos, paskui nusipiešiau Marijos paveikslą, kadangi labai piešt mėgdavo ir mano visos temos būdavo apie Dievą, apie Mariją, apie labai Mariją myliu, jau nuo mažens, tai man dažniausiai ją piešdavo, man tokia heroja mano buvo, tokia gerumo ir meilės ir Dievo gerumo, aš ją kai žiūriu visada suprantu, kad Dievas mus labai labai myli, nes mums net mama davė dangaus, kuri mumis rūpinasi, mūsų užjaučia, mus girdi. Tai va. Ir reikėdavo, žinot, vat, klausėt apie zbitkas, tai mano zbitkos būdavo kokios. Irgi jau aš, kadangi mišios buvo aukojama, aš čia ne juokai, ir ateidavo ir meškė, imdavo komuniją, viską, tik iš pažinties negalėjo eiti, nes kalbėti nemokėjo. Ir kadangi neturėjo šuniukų, gyveno celibatinį gyvenimą. tai vienu žodžiu buvo kaip vienuolė, panašiai pašvestoji. Tai va, ir to vat santokos neturėjo sakramento, o šiaip visus imdo. Vieną kartą vėmė, tai jinai ligonio sakramentas jai buvo suteiktas. Užėdė kažkokių žolių, žinot. tai va, ir taip. O po to sutvirtinimą priimdavo maždaug kas 2 savaitės meškį, krikštijama buvo kas mėnesį. O šiaip kasdien mišios būdavo aukojamos grįžus po įvairiausių veiklų arba kur nors pažiuodom, tai po to upas būdavo kažką veikti, žinot.
Tai tėvai nematydavo jūsų čia, kaip sakyt, čia
nematydavo,
toks,
bet žinodavo ten.
Kad kažkoks veiksmas vyksta.
Jo, bet žinodavo, kad aš nieko blogo turbūt nedarau, kad aš arba meldžiuosi, arba kažką veikiu. Tai, tai meškė būdavo jinai, ir mes procesijas organizuodom su ja. Nu, pavyzdžiui, varpai. Kaip pasidaryti koplyčią, žinot, tai vis tiek tai čia ne jokai. Čia varpų reikia, tai kaip varpai pasidaro? Paimė armatūrą, nu, tokį strypą, kadangi buvo statybos įvairiausios, tai, tai buvo daug visokių dalykų. Tai aš kūrybingai sugalvodavau, kaip tai padaryti. Nu ir paimė tą strypą metalinį armatūrą, užmauni vazoną ant jo, iš šonus jį judini ir tada skamba varpai. O jeigu paimė didesnį ir mažesnį, tada gaunasi kaip bažnyčia, kiti garsai, kitos decibelai ir tada vyksta, nu va, toksai gražus kvietimas. Tai meškia prisikviesdavau taip į savo pamaldas, nei buvo mano parapijėti. Na ir procesijos organizuodamas, tai jau bet čia būdavo taip. Paskui buvau namuose irgi buvau prisiskaitęs, prisižiūrėjęs, kadangi labai domėdavausi tais visais religiniais dalykais ir, ir namuose kažkaip nėra taip, kaip sakyt, kad tabu apie tie dalykai. Tai pamaldos kambary būdavo dar kitokios, nes būdavo, turėjau tokį pledą ir tas pledą, aš buvau pasižiūrėjęs kaip Šventas Bazilijus didysis, irgi ikonose ir kitur, jisai tokį languotą turėjo specialų. Tai aš pažiūrėjau, galvoju, va, ir ten, ar buvau gal matęs per kažkoje transliaciją, gal per televiziją, kaip ortodoksai meldžiasi. Ir galvoju, va, kaip čia gražu. Ir kad tai su ta, aš kaip parnotą turėdavau ir ten su juo, vieną žodžiu, tas maldas, bet tik kambarį. Jau čia, jau laukėjus, tai nes vis tiek, žinot.
O kunigė Martynai, o kaip jūs vat, mokėtės muzikos mokykloje, naujalio mokykloje, baigėt gimnaziją ir kaip tenai, ar jūsų bendraklasiai žinojo tą jūsų tokį potraukį melstis, tą, ar ne, ar tai buvo viduj pas jūs, kaip sakyt, paslėpta, o draugai nieko nežinojo?
Ne, draugai žinojo nuo pat pirmų klasių, aš nieko nebijojau, kokį nors kryželį, medalikėlį, specialiai ant viršaus, kad va, toksai turėjau tokio drąsaus jo, tokio saviraiškos, sakykime, religinės ir liudijimo. Plius mokiausi Naujalio muzikos gimnazijų, kur tikrai mes visi draugiškai gyvenom ir mes ten tokių vat patyčių, žinot, mokykloje kaip kitur būna, aš turbūt ir neturėjau. Nes mes tikrai buvom va, tokie bičiuliai, draugai ir kiek bandė, kiek kas, esu, atsimenu keletą bandymų, tai Marija kažkaip juos matyt sakė, stop, alio, ką čia, tai toksai nugesindavo labai, labai gražiai. Tai va, o šiaip tai tikrai mano draugams nebuvo svetima ir aš kartais juos gudriai apgaudavau, traukdamas prie tikėjimo ir atsimenu, būdavo visus apdalindavau, net ir mokytojus, ir ten gal ir ne visai tikinčius, ar kokius nors įvairiai nusiteikusiusgi sutinki pasaulio aplinkoje, ar ne, ir mokyklo irgi, tai yra pasaulietinė aplinka. Tai ta, ką aš turėjau savy, tą visą santykį su Dievu, su Marija, su šventaisiais, kažkaip man Dievas duodavo padėti jiems. Tai būdavo apdalinu kokiais paveikslėliais, šventais, medalikėliais, kokiom nors daikteliais, kuriuos pats labai myliu ir po šiai dienai man labai brangu yra. Aš suprantu, kad tai yra daiktai, devocionalijos tos visos atvaizdai Dievo ir Marijos ir šventųjų. Tai yra kaip nuotraukos, kaip brangių žmonių nuotraukos, priminimas apie jų artumą, jų begalinę meilę mums. Mokykloje tai tikrai Dievas davė man sutikti labai gerų, dorų žmonių ir mokytojų, o draugus, aš tą kunigišką kabutės irgi tokį darbą dirbau, jeigu kam nors skaudėdavo sielą, pavyzdžiui, išsiskyrė su kokia, pavyzdžiui, klasiokė su savo vaikinu, ar ten mano draugai, bičiuliai, vat, vaikinai, kurie irgi būdavo ten kokia, žinai, sako, Martynai, ką daryt, žinai, patark čia, arba eina melstis, sakydavo, žinai, einam į bažnyčią. Nu ir mes eidavom, vienu žodžiu, pasivaikščioti po bažnyčias, arba va, būdavo artėja kalėdos, sakydavo, o jau plotkelių nusipirkai? Ne, nenusipirkau. Nu, tai einam, sakau, hebra. Ir mes va, eidom pulku į bažnyčią, arba į Švento Kazimiero knygyną, va čia Kaune irgi eidom prie katedros. Nuvesdavau ten, vis tik irgi formuoja, ar ne, juos aš suprasdavau, kad tai galima Ir paskui, kai aš pažinau salezietišką charizmą, mane labai stebino, kad mane vedė Dievas, kad aš jau tuos dalykus turėdavau, kad aš savo draugus mėgindavau gudriais būdais. Supranta, tokiais visokiais gudriom technikom, sakykime, bet čia dėl Dievo, dėl jo patraukti prie Dievo. Nu va, ir visame tame kažkaip labai džiaugiausi, kad mane ir mano tėvai palaikė, ir mano tėtis, va, irgi, kai įstojau į seminariją, ir visą laiką jisai kažkaip taip irgi džiaugiasi, bet, žinot, lietuviško vyro, kaip sakyti, yra standartas, taip daug nekalbėti arba taip jau džiaugti santūriai, tai jis irgi. Tai kai įstojau į seminariją, atsimenu, jis man sakė, sako, žinai, Martynai, seniai viskas buvo aišku nuo pat mažens, tik sako, laiko klausimas kada. Tai va, tai ir draugai mano. Ir kai aš pasakiau, žinot, sakau, nu va, net ir, pavyzdžiui, pradžioj klasėse apie tikėjimą, apie ten visus tuos dalykus, arba kai juos traukdavau prie Dievo, arba ten kokį kryželį padovanoju ir įsivaizduot, pavyzdžiui, tavo koks draugas, kur, sakykim, nu toks...
Dar pusiau.
Nu jo, taip toksai jau jo tikėjimas ten yra, tai jisai... Ta kryželį nešiojo visą laiką. Ne? Ir man, aš matydavau tą kryželį ant krūtinės jo, arba, nu ką žinau, kūno kultūra, ar ten kažkas vis tiek matosi, ar iškrenta, žinot, nu, pasikabinęs ant kaklo nešioja. Ir taip džiaugdavausi, kad vat, galėjau patraukti tuos žmonės savo draugus prie Dievo, prie tikro tikėjimo, katalikų tikėjimo. Na ir turėjau tokių Dievo gerumo pasireiškimų, važiu, 10 klasėje mes buvom, iš pat pradžių buvo kelios klasės, bet naujalį būdavo tokia taikoma technika, kad kadangi tų yra meno mokykla ir nėra tiek daug tų mokinių, tai paskui sujungia. Pavyzdžiui, yra A ir B, pirma, tarkim, A ir B klasės, o paskui sujungia į vieną. Tai mes, kai susijungiam 10 klasėje, įdomus labai dalykai buvo, nes irgi taip, tada buvo daugiau tikinčių. Mano viena klasiokė buvo iš gyvų akmenų bendruomenės ir aš būdavo, aš sėdžiu prie pianino groju, jinai pasidarė irgi tokį barškalą, nu žinot, kaip perkusija, kadangi muzikantai tai iš bet ko pasidarom reikalą, kaip sakyt, kokybišką atlikimą. Nu, ir jinai prisipylė į buteliuką tuščią ryžių. Ir buvo perkusija, mes darydom šlovinimą tokį, aš grodau giesmes, ir tiesiog būdavo toks charizmatinis šlovinimas giesmių. Tai va, ir aš priklausiau tuo metu, paauglystėje, ruošdamasi sutvirtinimui Kauno katedros jaunimui, tai tikrai esu labai dėkingas vadovui, jis dabar jau iškeliavęs pas viešpatį, bet tikrai buvo labai, labai mus prie Dievo traukė. Ir ten į Šiluvą pirmą kartą nuvažiavau, pamačiau, kas per daiktas yra Šiluva. Aišku, su tėvais važiuodavom, bet, žinot, į atlaidus yra nuvažiuoti kitaip. Tas senovinis būdas mišios, o paskui jau būna ant pievutės pietus, tokia kaip piknikas. O kai su jaunimu važiuoji vis tiek, tai pagėdi, nu toksai gyvesnis santykis su Dievu pasidarė.
Smagesnis. Toks.
Jo, toksai tokio vat ir išvažiuodavom ir visur, atsimenu, tikrai daug kelionių. Tai tas tikėjimas, jis iš tikrųjų ėjo lygiai grečiai labai su mano vat ir muzika ir labai dabar atsigrėžus atgal galima pamatyti, kaip Dievas iš tikrųjų veda per tokius, nu, per žmonės. Pavyzdžiui, mano specialybės mokytoja, ai, dar apie muziką nepapasakau, kad aš...
Koks instrumentas klausyti.
Instrumentu. Tai pradžioj mokiausi smuiku iki 9 klasės turbūt ir po to perėjau į altą. Altas yra smuiko dėdė, jo protėvis. Ar senesnis už jį yra kitas raktas ir žemesnis tembras, panašus į violončelę, tik tai truputėlį aukštesnis, toksai sodresnis garsas, nes smuiko labai aukštas, toksai, nu va, ir esu dėkingas savo mokytojai Zitai Mišeikienei, kuri žinau, kad yra irgi Marijos radio klausytoja ir jai perdodu linkėjimus, tikrai labai labai iš jos daug tokios meilės, sakykime, ir kadangi irgi buvo tikinti, tai man mes...
Gerai suprasdavo
vienas kitą ir kažkaip vat, ir būdavo galima ir pašnekėti, ir pabendrauti, ir tikrai, nu, vat, ją labai myliu ir mylėjau, ir dar vis, ir mes kažkaip vat, pabendravom. Tai, nu va, ir muzikoje kažkaip labai 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 Dievo tas gerumas, jo grožis. Man vis tai, žinot, būdavo keista. Mums reikėdavo klausyti, pavyzdžiui, kūrinius, atpažinti. Nu, muzikos teorija arba ten kitos disciplinos. Ir aš galvodavau, viešpatie. Man ir po šiai dienai yra paslaptis. Jau aš išsilavinęs, sakykime, muzikoje 13 metų su parengiama klase praleidau, mokydamasis muzikos, ten yra visuomeniškas, daug disciplinų įtraukiantis ugdymas Naujalio muzikos gimnazijoje. Ir aš galvodau, Dieve mano, klausai, pavyzdžiui, kokį nors Beethoveną. Ir kaip žmogus užrašė pirmiausiai. Nes mumyse, žiūrėkit, vyksta labai daug dalykų, ar ne? Mes ir pagalvojam, ir čia pat pagalvoji gerai, čia pat blogai, čia pat pasimeldi, čia pat nusidedi, čia pat... Viskas atrodo, bet nu, mumyse labai daug spalvų telpa. Ir kaip, vat, žmogus sėdi, jisai girdi garsus. Ir jisai iš jų parašo tą visą kodą, ar ne, penklinėse ten daug jie sujungia kelias, paskui ten, bet ono, kaip pažiūri, ten kiek yra, arba kokio haidno... Jisai sudeda į dar ne visumą. Tai yra, ar tai nėra Dievo pasireiškimo būdas, kad Dievas žmogui duoda tokią išmintį, tokią
kokį
dovaną.
Gebėjimą, taip.
Duoti žmogui talentą, surašyti tai, kas jo meniškoj prigimty dedasi, sudeda į lapą. Tai vat, ir man būdavo tokia nuostaba. Visada visur tą savo vidinį gyvenimą aš jungdavau su muzika. Ir žinot, kai mes klausydom, daug grodavom ir reikėdavo labai labai daug dirbti muzikos mokykloje, kai gimnazijoje, kai mokysi, tai ir atsiskaitimai, ir reikia dirbti, ir taip toliau. Tai kuo aš atsigaudavau? Po pamokų, nuo pat kokios, sakykime, penktos klasės, aš eidavau pasivaikščiot. Nes labai girdi daug garsų, įsivaizduot muzikos mokykloje, pažiūrėjau, jau vėlesnėse klasėse, orkestrė groja. Tai, o, ten ir įtampa, ir reikia groti, ir taip toliau. Nu, tai, nu, daug, tai kaip sakyti, tokio garsų, garsai išderina truputėlį, ne tik tai surenka. Ir žmogui reikia susirinkti į save. Tai, ką aš darydavau? Išeidavau iš mokyklos ir eidavau, turėdavau tris taškus, kurie jau būdavo tokie, kaip tėvė mūsų, kai sako. Trys bažnyčios, kurias aš kiekvieną dieną aplankydavau. Ir dabar, grįždamas į atgalios, aš suprantu, kad tai įspūdingai teologiškai dera. O aš vaikas, paskui paauglys, paskui jaunuolis, tą laikydamasis ištikimybę kasdien, šiokiadieniais, nu, šeštadienį tai jau, kaip sakyt, vis tiek ir namuose, kadangi nuosavam name, tai ir vis tiek ir žolę nupjauti, ar dar kažką, nu, kaip sakyt, negali vieną, ar ne. Bet va, kaip aš visada išnaudodavau tą savo grįžimą prie Dievo, tai man labai patikdavo. Trys bažnyčios, Gertrūda Kauno, Gertrūdos bažnyčia, Marijonų, ar ne? Tas kryžius, stebuklingas kryžius, man jisai be galo yra brangus. Aš dabar, netgi kai bažnyčia uždaryta, ar vakare einu, pavyzdžiui, pro ją visada, kai einu pasivaikščiot, ar visada užeinu bent kartą per savaitę, man tai yra kaip šventas dalykas. Ir kai ar parapijoje vadirbau, ar kai grįždavau, kai studijau Romoje, visą laiką jau Gertrūda tai yra kažkas tokio, kaip, nu, dogma, aplankyti bent kartą kryžių.
Kauniečiai labai aplamai myli Gertrūdą, ar ne, ten visada dega Šventos Gertrūdos bažnyčia, visada žvakės dega, tikrai labai tokia miela ir mylima.
Ir tas kryžius, kai tu gali prie jo prieiti ir jį apsikabinti, ir Jėzui papasakot, Jėzau, žinai, šiandien, va, turiu tą ir tą. Šituo džiaugiuosi, šitą, žinoj, įspręsk, nes aš nepaėjau. Nu, tokiu, va, toksai paprastas labai bendravimas ir pabučiuoti tą Jėzaus stebuklingą kryžių, tai būdavo labai brangu. Tai ten būdavo seseris iš šventos šeimos ir kitos, tai juokaudo. Paskui, va, tokia jau įstojų seminariją, tai sakydavo, va, mes matydom tave, sakau, tik tai, paskui benediktinės irgi tą patį sakydavo, sakau, matydom, tik smuikas didėja ir tu augi, o laikas ir apsilankimo dienos tas pačios. Tai va, tai pirmoji bažnyčia buvo Gertrūdos, antroji katedra, mano mylimoji katedra, Sopulingoje. Aš jau jos tikrai ją irgi papasakodavau ir labai gražus dalykas, kad nu, mano ir vaikystėje, ir kažkaip paauglystėje, ir dabar esu išmokintas, kad ir keliais eit aplink tavo altorių reikia. Tai jeigu koks būdavo prašymas ypatingas, turi kokią nors intenciją, tai apeini irgi, kad Marija girdėtų, kad Marija matytų, matai Marija. Aš kaip sakant...
Dėl tavęs ir keliais, bet tu dėl manęs irgi.
Tai tu irgi pasistengdė. Toksai labai paprastas, sakykime, bet tokia draugystė su Marija. Tai sopulinga. Ir vat man, aš kai ją žiūrėdavau, tas man jos žvilgsnis į dangų pakeltas. Ir, žinot, čia kažkada visai neseniai irgi galvodamas apie ją, Facebook'e gal rašiau ir galvojau, kam apie Mariją, nes buvo šventė ir kažkaip pasidalinu viską nors... Ir man labai visada galvodavo, aš į Jėzų žiūrėdavau irgi prisimindavau ten tam paveikslę. Marija Jėzų laiko, jis miręs ar ne, smunkantis ant žemės, bet jinai jį laiko už pažastų, va taip, paėmus, taip, kaip žmogų, va, krentant jį laikytum už kur pasiima, kaip jisai už pažastų. Ir galvojau, va, Marija, visą mūsų gyvenimą mus irgi, mes visokie būnam, ar ne, ir pavargę,
ir murmantis, ir džiugus.
Ir džiugus, visokie. Ir Marija mus laiko už pažastų, visą laiką, va taip, kaip tuos smunkančius, nuolat nupuolančius savo vaikus. Tai labai gražu. Na ir trečioji bažnyčia būdavo benediktinių bažnyčia, kur aš pirmą komuniją priejau, man jinai visą laiką seserų benediktinių ir jos visos, ir kažkaip ta bažnyčia, kur vyko adoracija. Visą laiką švenčiausio sakramento adoracija. Ir tai buvo tokie trys, sakykime, šiandien, kaip sakiau, jau atsižvelgdami atgal, matom, trys tokie dalykai. Ir aš dabar jau kaip kunigas, aš žiūriu, galvoju, brač, įdomu. Kryžius, sopulingoji, Marija, ne, mano motina, kuri mane visada veda, ir Eucharistija, švenčiausio sakramento adoracija. Va tie trys dalykai man jie kažkaip labai, Dievas mane tokį, ir tada jau būdavo, einu į Kauno pilį ir važiuoju iš Kauno pilies namo. Toks va mano būdo. Ir atbūdavo tai būdas sujungti tą, kaip palaimintas Jurgis sako, kurį irgi labai labai myliu. Sakydavo, pirmiausiai yra prigimtis, o tik po to antgamtis. Ant jos, ant prigimties, savo gebėjimų, talentų, visko mes statom savo antgamtį. Tai man kažkaip labai gražu būdavo ir brangu, kad aš galėdavau prasiblaškyti. Matydavau žmonės einančius, kažką sutikdavau draugų, arba su draugus pasikviesdavau. Visada būdavo, kartais tą savo kelionę aš nusitemdavau ką nors, ypač kas gal labai spardosi, kas labai nenori ten Dievo, ar kažką sakau, palydėk mane, arba jeigu palydė, pažiūrėjau, einam plotkelių pirkti. Sako, tu mano pirkti. Ne, sakau, tai negi tu dabar stovėsi bažnyčioje, čia kaip koks eretikas ar kažkoks, sakau, kuo tu čia nusigaldęs. Einam. Ir aš juos taip pritraukdavau ir taip praėjo mano mokykla. Tikrai labai esu dėkingas mokytojams, kuriuos sutikau. Visi mokytojai, matydami tą mano nuoširdų, tokį ir neprievartinį, aš jų nieko kaip sakyti, neversdavau. Bet matydavo, kad man yra brangu, mano dega širdis šitų dalykų. Tai jie kažkaip mane gerbė. Niekad nejautau nei iš mokytojų, nei iš savo draugų kažkokio patyčių ar kažkokio juoko, kad čia maždaug davatka ar ten kažkoks, žinote.
Bet gal ir buvai geras mokinys, žinai.
Geras buvau, bet kaip sakant, buvo irgi tokių, vat, kaip jau ypatingai, kaip pradėjau pats vaikščioti į bažnyčią, jau paauglystėje, tai kokios mano buvo zbitkos, tai kartais dėl mišių praleisdavau pamokas.
Gerai prioritetų susidėdavai.
Susidėliodavau jo, kad mano buvo, pavyzdžiui, jeigu pirmos ir žiūrėdavau katedroj, taip pat katedra man buvo dar labai brangi, šito vad nepalėtėm dalyko ir norėčiau išreikšti dėkingumą radio klausytojų akivaizdoj kunigams, kurie mane ugdė, mano šeima, kaip jau minėjau, mano artimieji, mano visi. Iš tikrųjų, net ir iš mamos, ir iš tėčio pusės, ir mano tėvai, tėtis ir mama, ir kažkaip ir namuose mes labai labai jaučiausi saugus tuo, kad tikėjimo atžvilgiu ir tuo pačiu formuotas, ar ne, mano ir tėvai. Nors atrodo paprasti žmonės, bet labai,
perdavė tą meilę.
Ir perdavė, ir po to, kai jau aš juos pradėjau lenkti, tuo, žinot,
karščiu.
Pamaldimu, karščiu, tuo visu, jie kažkaip man, nu vat, džiaugiasi manim ir mane mylėjo ir palaikė. Tai man labai dėkoju Dievui, kad vat, tas palaikymas ir tokia paprasta, bet labai labai nuo širdį meilį lydėjo man. Ir aš, nu vat, tą ir norėčiau ir paraginti tuos, kas klausot, jeigu turit vaikų, ugdykit juose meilę, bet pirmiausiai patys būkit pamaldus. Ir pirmiausiai, jeigu matot, kad vaikas nori, kad jis Dievo trokšta, kad jis į bažnyčią nori jau nueiti ne tik sekmadienį, bet gali ir žiūrėkit šiokedienį, jūs jiem patarkit. Žinot, va, pavyzdžiui, kas mano, aš atsimenu, kai buvau pirmose klasėse, kai dar nedrįsdavau eiti vienas iš mokyklos namo, man šitą praktiką pasivaikščiojimo įdėgė mano mama Asta, kuri tikrai jai ačiū irgi. Mes eidavom irgi pasivaikščiot. Tas toksai šiaip prasiblaškimas, pabendravimas, tokia vat mintis. Būdavau žinom visada į katedrą. Į Gertrūdą neįdom, čia Gertrūdą ir Benediktinės atsirado mano, po to jau iniciatyvą. Bet katedrą visada aplankydom. Poterius kartu sukalbėdom jie į bažnyčią. Bet man į tokią mintį buvo kažkaip pasakius ir man susidarė ir pačiam toksai įžvalga iš to mūsų pasivaikščiojimo, kad jeigu tu matai atviras bažnyčios duris, arba tu žinai, kad bažnyčia atidaryta, kas pasidarys, kad tu užbėgi, sukalbi poterėlį, arba galima net nekalbėti, sakyti, Jėzau, myliu tave, bučkis tau, iki, Marija melskis už mane. Apsisukiu, persižegnu, priklop ir išeini, ar ne? Bet va tas toksai, kad Dievas manęs laukia. Aš jam rūpiu, jis mane myli. Ir va, kad bažnyčioje yra koncentruočiausias Dievo artumas. Mes, aišku, dabar, žinot, irgi sako čia visur ir gamtoj ir taip toliau ir dar žaravint taip. Bet bažnyčiui, kur yra švenčiausias sakramentas kas yra? Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas, kraujas, siela ir dievystė. Pats Jėzus. Tai va, tai ten yra labiausiai. Ir va, mama, mes kažkaip va, su ja būdavo eidavom.
Minėjot kunigai.
Kad... Kunigai, va, ir kunigai labai formavo. Ir pavyzdžiui, nuo pat mažens, jau kaip pras pradėjau vaikščio, tai būdavo, eidau į katedrą ir būdavo kartais išlipu, jeigu pirma pamoka kokia nors man. Būdavo, nu, naudodavosi tuo, aišku, čia gal ne visai sektinas pavyzdys, bet kai kur. Paskui, kai skaičiau šventuosius ir pažiūrėjau, kad ir jie taip darė. Kai kurie galvojau, va.
Nu, ne taip jau ir blogai.
Dėl mišių praleisti pamoką vieną kokią nors. Tai va, pač vyresnėse klasėse, kai jau galėdavai rinktis ar ne dalykus ir pats dėlioti savo programą, tai tikrai mano prioritetas buvo mišios kasdieną. Tai nuėdavau ir mane kas labai formavo, tai tie seneliai kunigai, kurie perdavė man tą tokią paprastą, labai aiškę, ne kokią nors ten mistinę, bet labai labai elementarę sekimo Jėzumi abėcėlę. Kunigas Petras Meilus, kuris katedroj buvo, man žinot, aš kai jį dabar prisimenu ir kai visada pažiūriu ten, kur Sopulinga ir Jono Pauliaus, va, tam, tie vat altoriai per vidurį. Ir ten jisai prie
ten jo klausyklą buvo.
Jo klausyklą per vidurį. Ir žinot, va, aš kai visada atsisuku į tą klausyklą, atrodo, taip trūksta, nes jis visada būdavo. Aš neatsimenu, gal buvo kažkaip jam išeiginė kada, bet kažkaip sutapdavo, kad aš jo nematydavau, kad jo nėra. Ir taip pat prie Marijos ėmimo į dangų altoriaus kairėj navoj buvo Vincelis, Vincentas Jelinskas, monsinjoras, jiems abiems amžinatilsi tikrai, kad jie regėtų Dievo veidą, jame sudėkingas, kad jie visada būdavo klausykloj. Tai pirmas dalykas, tu matai kunigo buvimą, jis yra. Ir antras, kai ar per klausykloj, ar būdavo juos taip sutinku, Meilus būdavo, eidavo aplinkui katedrą, kalbėdavo rožančių. Tu, jis toksai buvo toksai griežtas angelėlį, sakydavo. O Vincelis tai toks būdavo toksai kaip gerietis, toksai brangusis mano, per, būdavo, per, sako, per, per pamokslus ir, ir va 9 valandą būdavo, aš, aš tas pamokas praleisdavau, nes norėdavau pažiūrėti, kaip Vincelis aukodavo mišes. Jis būdavo net išeina iš tos sakyklos, nu, iš to pulpito, išeidavo, sakydavo, mėly mano, mėly, mėly, tokia meilė žmogui, bet ir tas karstis, tai va. O Meilaus man labai patikdavo tas toks konkretumas ir per išpažintį tokia padėjo kaip jaunam žmogui ir, ir formavo jie mane.
O tai kada tas Don Bosco jūsų gyvenime atsirado?
Ir Don Bosco atsirado mano gyvenime, kai buvo pirma komunija ir aš pas sesės Benediktinės ruošiausi ir sesė Justinai irgi taip pat esu dėkinęs, jinai labai gražiai mus ruošė ir ir man ten patikdavo, ten ta bažnyčia, vienuolynas, ten toksai buvo, nu, labai įspūdinga buvo. Mano močiutė sesuo, jinai savo laiku irgi dirbo tikybos mokytojai ir jinai man padovanojo per pirmą komuniją tokią saleziečio kunigo Prano Gavieno knygą Jaunojo galiūno keliu, mėlyna apie šventą Domininką Savijo. Ir apie Domuko gyvenimą aš kaip paskaičiau, aš supratau, kad mes turim daug panašumų. Taip, aišku, negali lyginti su šventuoju, kaip sako, ne, bet nu, man, mane užkabino, kad galvoju, brač, aš darau pats, tik dabar paskaičiau, kad čia ir jis taip darė. Daugelį dalykų ten draugos jisai traukdavo prie Dievo, va ta tokia intencija. Marija labai mylėjo, sakramentų ėjo, turėjo tokią, nu, va, meilę Eucharistijai. Tai va tie visi dalykai, kuriuos aš jau minėjau, kad dariau, aš kai skaičiau gyvenimą, galvoju, wow, jis yra mano brolis. Tai va, ir apie jį skaitydamas, aišku, ten buvo daugiau apie kunigą Bosco, nes kunigas Bosco jį auklėjo, dėl to, kad kunigas Bosco jį pašaukė ir jį šiek tiek formavo, nes Domininkas Savijo buvo, jau atėjo, sakykim, kaip kunigas Bosco jį sutiko, sako, tu esi gera medžiaga. Domukas sako, sako, puiku, pasiūkit iš manęs gerą drabužį, gražų drabužį viešpačiui. Tai va, tai tai ir aš tai pasidaviau į kunigo Bosco rankas, mane pradėjo labai įtraukti asmuo. Tada susipažinau paauglystėj, dalyvau Kairos rekolekcijose su seserim Liucija, ten taip pat dalyvavo ir kiti bičiuliai. Ir, na, ir mes kažkaip pradėjom bendrauti daugiau. Atsimenu, paprašiau sesuo Lina, irgi iš Palemono bendruomenės, buvo kažkaip aš ją sutikau, sakau, žinau, kad jūs esat salezietė. Tai nu, taip sako, gal galėtumėt, sakau, man duoti knygą apie kunigą Bosco, aš norėčiau daugiau. Ir man davė, ir jis rašė labai gražią tokią, dar tas lapelį, aš tą lapelį specialiai įklėvau. Kažkaip jis stebuklingai išliko, ir aš jį įklėvau į tą knygą, tokia, tegul žirblė savo čirškė vadinasi, apie, irgi kuniga, apie kunigą Bosco vaikam tokios istorijos. Tai aš jos ten nelabai skaičiu, bet man labai, labai patiko ta užrašas. Jis sako, Martynui kaina, irgi kabutėse kaina užrašė, 3 sveika Marija už pašaukimus. Nes salezietiška tokia yra maldos forma, 3 sveika Marija. Jeigu ko nors reikia ar kažką, tai iš karto kali 3 sveika Marija. Ir kaip kunigas Bosco sako, jisai, kai jam kas nors nesisekdo, arba dar kažką, tai arba šiaip kokių malonių, arba ko neaiškios situacijos, ar dar kažką. Kunigas Bosco sukalbėjo 3 sveika Marija ir eidau miegot. Tai va, tai tai apie jį ir, ir aš skaičiau ir man labai labai mane užkabino ir, ir va tikrai tas jos muo mane lydėjo ir, ir aš galvau, aš noriu būti kaip šitas kunigas. Vis tiek dilema, žinot, mes gyvenam pasaulį, mes negyvenam danguj. Aš turėjau tokią, visada svajonę būti kunigu, tačiau buvo, kaip sako suvalkiečiai, neunaras. Ar ne, kaip aš atru, kaip čia bus, kaip čia, nu, kaip mano artimieji priims, nežinau, ar atrodo tikintys visi, bet žinot, ką čia gali žinot, kaip čia suveiks.
Nes jūs dar minėjote, kad iki 12 metų buvo vienturtis, tai vadinasi, dar ir sesių turėt, ar brolių.
Taip, aš bet nepaminėjau didžiausios savo malonės, kokią aš gavau. Kai buvau 12 metų, nu, sakykime, 10, aš pradėjau melstis Marijai, sakydamas, Marija, man reikia broliuko arba sesutės. Tai vasikau, jau aš tada norėjau būti kunigu. Ir aš šito neprisimenu, bet man mama pasakojo, sakė, įsivaizduok, sako, nes aš tada meldžiausi, o tada aš nuėjau pas mamą ir tėtį ir sakau, žinot, reikia dar vieno vaiko.
Su programa.
Sakau, reikia čia programa, aš ne taip, kad žinot. Išsimeldžiau, Marija sako, bus. Tai va, aš nu jau paprašiau, sakau, žinot, nes kai aš išeisiu, sakau, kai aš užauksiu, jums reikės dar vieno vaiko. Tai va, buvo įdomus dalykas. Mama sako, aš taip...
Nu, suklusau.
Suklusau. Čia panašiai kaip Jėzus, aš paskui kažkaip nesupratau pats kodėl, bet paskui man mama paaiškino, kaip jinai suprato, nes vis tiek matė ir. Jis sako, kai, kad nu, mes jau jautėm, kad tu būsi kunigu, arba kad tave labai traukia tie dvasiniai dalykai ir kad sako, nu, tu jau tada ruošėsi jau į seminariją. Tik tai, nu, aš matyt, kai vaikas ne, gal neištransliuodavau tiesiogiai, kad aš būsiu kunigu, Ar kad aš noriu būti kunigu, ar mano svajonė, žino, tai va, tai. Ir aš parašiau Marijos, vat, irgi, gal ir iš tikrųjų ne tik dėl to, kad tėvam būtų smagiau, bet ir kad man.
Nu ir kaip tas prašymas?
Na ir prašymas buvo išklausytas, Marija amžiais nėra girdėta, kad nieko nors negirdėtų. ir man Dievas padovano, ir aš, mama klausė, sako, tai ko norėtum broliuko arba sesutės? Nu jau toks, jau kaip, koks užsakymas. Sakau, man nesvarbu, sakau, aš vat, nu, vat, norėčiau, sakau, kad vat, tikrai daugiau būtų mūsų. Ir Marija davė man labai gražią, labai tikrai protingą, labai nuostabią sesutę, Emiliją. Tarp mūsų 12 metų skirtumas, kai man buvo 12 metų, jinai gimė, tai aš... Žinau, kaip vaikučiai auginami, žinau, kaip maitint, kaip košę išvirti, kaip, nežinau, kaip lopšinę dainuoti, kaip pasupti, kad, pavyzdžiui, pavežiuot gerai, kad užmigtų vaikas, arba kaip koks filmukas tiktų. Tai va, ir vasarom tai ypatingai man palikdavo ir aš kažkaip, vat, mes draugavom. Tai tokio brolių ir seserų tradicinio, santykio, žinot, kaip būna ten, pasišpilkuoja ar kažkaip konkuruoja, gal kartais mes neturėjom. Ir čia irgi dar viena Marijos malonė, man po šiai dienai yra įrodymas, kad, nu, vat, Dievas duoda tuos dovanas ir tokį džiaugsmą tiem, kas prie jo glaudžiasi, kad net, vat, ar turodų davė sesę, bet ir nuėmė tą tokį, sakykime, įprastinį, žinot, kaip būna.
Konkurencija.
Jo, kažkokį, kaip būna, ar kažkokį ten.
Vyresnio brolio, jaunesnio.
Kažkokį skriaudimą, ar dar kažką. Ne, mes taip kažkaip labai džiaugiamės ir po šiai dienai esam brolis ir sesuo. Tai va, toks labai gražus santykis. Tai va, tai dėkoju Dievui ir sesija taip pat baigė Naujalio muzikos gimnaziją. Vienai dainavimo pasirinko, iš pat pradžių smaikų grojo. Bet paskui perėjo dainavimą, tai džiaugiuosi ir ją. Tai mes būna irgi, kai sustinkam, būdo grįžtų namo, tai dainuojam. Visos šventės, visoki dalykai, tai pavalgai, o ką toliau veikti? Dainuojam, tai visokių. Ir bagėdam, toks vat būdo atsipalaidavimo, džiaugsmo tokios vat visi, kadangi balsingi, tai galim džiaugtis visi kartu namuose. Ir tėtis, mama ir sesė ir aš visi galim su muzika kažkaip vat džiaugsmą susitikimo šeimos ir taip toliau reikšti. Tai pašaukimas, iš tikrųjų, tai aš sakau, vat, nu mažens atrodo lydi jau ta tokia mintis, kad aš noriu va kažkaip Dievui pasišvesti, su Dievu būti. Ir mano draugai, ir paskui irgi juokėsi, kai aš įstojau seminariją, taip pat ką tėtis sakė. Sako, žinojom visi seniai. Tu esi kunigas. Net kartais pavadindavo taip draugiškai, be pykčio, žinot, kai matai žmogų, tai vis tiek, jeigu paskambintų, sakytų, nu, kunigėlį. Arba kunigė, kad nors, bet man sakydavo taip. Ir, pavyzdžiui, būdavo atsiveria, arba kažką, vat, kaip sakau, būdavo iš pažinčių klausydavau, tikrai, žinokit, tikrai klausydavau iš pažinčių. Man papasakodavo, kas kur, kaip kada. Ir kaip jiems sekasi, kaip jie ten tėvai skiriasi, kaip ten dar kažką kiti. Aš gal pats ne visų tų dalykų išgyvenęs būdavau, bet aš galvodavau, va, kaip čia ką, koks ką Don Bosko darytų, kaip čia ką. Nu, toksai, va, taip būdavo mano patarimai jiems, o jeigu būdavo blogai, tai tada už juos melsdavausi, juos laimindavau, tik būdavo gaila, kad negaliu duoti išrišimo. Tai vat. Ir paskui po mokyklos, va, kaip sakau, gerai išlaikiau tuos egzaminus ir man buvo dilema, galvojau, ką daryti. Ir kunigas Bosko mane labai žavėjo ir aš tikrai norėjau sielas jaunimo gelbėti, mokyti turėjau tokią vat, pedagoginę gyslelę. Įstojau į Katalikų teologijos fakultetą. Po 12 klasių nestojau iš karto į seminariją, nors tikrai meldėsi už mane ir gyvuose akmenyse dar truputėlį irgi su jais bičiuliavausi, keliavom su jaunimu, ypatingai su gyvų akmenų jaunimu. Ir stovyklas organizuodavom vaikam ir toks vat, ta didaktika, žinot, jaunam žmogui vat, kažkaip norėjosi ir toliau tą vat, pritraukti prie Dievo. Vat sakau, nuo mažens lydėjo tas noras žmogų gelbėti jo sielą, jam padėti pasiekti išganimą. Ne tik tai, kad pabūt su juo, žinot, kaip dabar, ar žaisti ten, vat, kaip spardyti kamolį. Ne, kaip Don Bosko. Don Bosko ką darė? Jisai spardė kamolį, ar ten žaisdavo ten viską, bet pradžioj buvo mišios, rožančius, adoracija, dar ten visokie dalykai. Jis tuos dalykus labai gerai ir kūrybiškai integruodavo į tą visą. Ir žaidimai buvo tik priemonė. Tai va ir man buvo tas visas. Tai įstojau Katalikų teologijos fakultetą ir religijos pedagogiką. Galvojau, nu va, aš būsiu tikybos mokytojas ir galėsiu irgi kažkaip žmonės vesti prie Dievo. Bet visada norėjau būti kunigu. Taigi juos akmenys aš kaip buvau ir meldėsi, sako, žinai, tu palauk metus laiko. Aš čia po 12 klasių galvoju, ką čia man daryt, braš. Sako, tu palauk metus laiko. Ir tada aš įstojau. Po metų į seminariją, irgi tokiai dokumentus pridaviau, tai irgi buvo toks juokingas dalykas. Tai tėtis, va, kaip sakiau, man sako, nu, žinai, sako, seniai laiko, buvo tik tai laiko klausimas, kada čia, vienu žodžiu, mes seniai žinom, kad būsi kunigas ir kad čia tam esi parengtas. Dievo paskirtas. Nu, ir eidavau visada prieš kiekvieną, kaip jau minėjau, prieš svarbų ir per ne visai tokį mažą dalyką ir didelį pas Sopulingą. Nu, ir aš jai papasakau viską, tai atsimenu irgi pačiam dabar, kaip irgi galvoju, tai jau su visais tais dokumentais nuėjau su lapais. Marija, sakau, nešu dabar dokumentus, matai tu juos, viską, juos atestatas, nu, žinot, kaip ten visokios rekomendacijos, vyskų pasiuntimas, Nu, paskui jau tad pokalbis, ten nu, visi tie įstojimo į seminariją, tai reikalai. Po to grįžau, sakau, va, dabar jau tai toksai grinai atrodo kaip prisistatymas. Tai va, tai pačiam kažkaip atgal pažiūrėjus, taip ir juokinga truputėlį, bet ir gražu, kad Marija prisistatau.
Tikrai labai gražu tas toksai santykis, gyvas santykis, jo. Gyvas ryšys, ne tai, kad ateinu, nu, vat, paveikslas ir aš nieko, žinai, maldas atkalbu, bet čia tas gyvas ryšys prie paveikslo.
Jo, prisistatau, Marija, sakau, žinok, va, dabar taip, dabar laukiu atsiskaitimą, egzamino ten, nu, vat, priimsiu.
O dabar, Marija, prašau, jūs atvedė į Marijos radiją.
Ir po to, vat, po kunigų seminariją, tai žinot, čia irgi visa istorija, daug spektaklių, vat irgi buvo fainai smagu, kad galėjau savo visus talentus, buvau kultūros ministras, buvo vadinamas toksai, tokios ministerijos vadinamos seminarijos, tokios kaip vardai tokie, tai klerikai, kurie būdavo užsiema tam tikrais dalykais. Tai aš buvau kultūros ministras, kitas buvo sporto ministras, ten dar buvo dar kiti. Buvom atsakingi, tai daug spektaklių, daug visokių koncertų buvom suorganizavę. Paskui tapau kunigu, tarnavau Kėdainių Švento Juozapo parapijoje. Iš pat pradžių diakonu, paskui kunigu ten pat buvau. Na ir po to arkivyskupas Kęstutis mane išsiuntė į Romą. Studijavau Saleziečių universitete pas savus su kunigo Bosko charizma ir tikrai toliau einu. Studijuodamas Romoje tuo metu monsinjoras, paskui vyskupas tapo ir po to kardinolas Rolandas Makrickas mane pakvietęs buvo būti Marijos didžiosios bazilikos arba Santa Marija Maggiore ceremonierium, viceceremonierium vienu iš, nes ten yra didelė bazilika, reikia kelių. Tai va, tai buvo atsakingas už ceremonijas ir sudėkingas ir jam. Tai va, kaip Marija veda, ar ne, savo didžiausią, svarbiausią baziliką nuvedė mane ir, žinokit, buvau tiesiog apšalęs, kai jis mane pakvietė, galvoju, oho, kas čia vyksta, kodėl taip, ir va, ten tarnavau 2,5 metų, dabar Marija mane pakvietė tarnauti, per, aišku, per arkivyskupą Kęstutį, per
Vyskupų konferencija, kaip sakyti, visi svarstė
Vyskupų konferencija,
jūsų kunigė taip. Martynai kandidatūrą ir mums teko matyti, su vyru, kai buvom Italijoje, Mergelės Marijos bazilikoje, kur vadina Marija Madžiorė, kaip jūs ten, kaip kareivis tarnavot, kaip viskas gražiai, tvarkingai, kaip nematomai jūsų ta tarnystė, to iš šono atrodo, va, kaip gražiai viskas vyksta, visa liturgija ir įėjimas, išėjimas, ir, o pasirodo tikrai viskam reikia darbo. Tai tikrai buvo jūsų toks gražus laikas. Tarnauti tokioj svarbioj bazilikoj.
Taip, ir ten popiežius Pranciškus dabar yra palaidotas irgi mūsų. Tai vat, ir dėkuoju Dievui, taip ir atkeliavau iki Marijos radijo. Galima daug, aišku, turbūt pasako čia kokias 6 valandas apie.
O, dar turėsit laiko, dar turėsit kunigę, tai dar išgirs jūs ir mūsų mėly Marijos radijo klausytojai tikrai girdės jūs ne vieną kartą, jūs vis tiek labai esate svarbiose pareigose Marijos radijo programų direktorius, kur ir programos tinklelis, ir taip pat ir jūsų balsas, vedimas, žinios bus labai reikalingos radijui ir labai norime palinkėti visų Marijos radijo klausytojų vardu kartu padėkoti už šitą tokį gražų nuoširdų pasidalinimą ir kartu palinkėti jums sėkmės ir kad toliau švenčiausia mergelė Marija, kuri, kaip jūs dalinotės, yra labai stipri jūsų draugė,
taip.
Kartu ir motina ir draugė, kad tas artimas ryšys ir toliau tik tai stiprėtų, o kartu ir kai jūs dalinatės šitų ryšių, tai atitinkamai ir mūsų klausytojų ta bendrystė su švenčiausia mergelė Marija tik tai auks, didės ir stiprės. Tai labai jums dėkojam ir linkim viso geriausios sėkmės.
Ačiū. Ačiū.
Sudie, mėly Marijos radijo klausytojai.
Sudie, garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Girdėjome specialią laidą, kurioje susipažinome su Marijos radijų programų direktorium kunigu Martynu Povilaičiu. Jį kalbino Lietuvos Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė.